gentrifikacija romskih naselij. V torek je potekal posvet krajanov romskega naselja Lok v občini Krško, temu namreč grozi rušenje. Občinski prostorski načrt Gmajna 3, ki je še v procesu sprejemanja, predvideva rušitev stavb in gradnjo stanovanjskega naselja. Na ozemlju stoji 8 stanovanjskih hiš, v katerih živi 40 romskih občanov. O stanju več pove krški romski svetnik Moran Jurič.
V tem OPN-ju ni nič dobrega za romskega naselja, ne? Tako da dejansko niso omenili, da ta naselje, niso omenili z nobeno besedo, da je to obstoječe romsko naselje, ampak so dejansko napisali v tisto karto, da so samo 7 objektov, ki jih treba zrušiti. Ne? In tako da za nas Roma ni nič kaj dobrega tale OPN. Res se bojimo, kaj bo s tem. Ne. Prosimo občino in državo naj nam nekaj pomaga pri tem. Občini smo dali tudi vedeti, da tale OPN ne smejo sprejeti, dokler se ne reši romsko naselje.
Zemljišče, na katerem stoji naselje Lok, je v lasti podjetja SI Investicije, ki je tam živečim romskim družinam za odkup ponudilo borih 4000 evrov na stanovanski objekt. Zaradi dejstva, da gre za zasebno zemljišče, se občina Krško sklicuje, da pri urejanju zadev romskega naselja Lok nima pristojnosti. Stališče občine pojasni župan občine Krško Miran Stanko.
Torej, da bo stvar jasna, moram najprej povedati, da je gre za zasebno zemljišče v velikosti približno 7 hektarjev. To je zemljišče, ki ga je kupilo podjetje SI Investicije iz Ljubljane. To podjetje je to zemljišče kupilo očitno z namenom, da bo tam zgradilo neko naselje. Podjetje SI Investicije naročilo izdelavo podrobnega občinskega prostorskega načrta, ki je trenutno v fazi sprejemanja. In sicer je to podjetje tudi investitor tega načrta, se pravi, oni so ga naročili, ga bodo tudi plačali, tako kot je to običaj pri vseh posegih v prostor, kjer želi neko zasebno podjetje ali posameznik doseči neko spremembo v prostoru. Skratka, to podjetje, zdaj ta podobni prostorski načrt je trenutno v fazi javne obravnave. Po upravni javni obravnavi bodo obravnavane vse prijete pobude in pripombe, se bodo pač upoštevali tudi ne in na koncu bo ta dokument šel v sprejem na občinski svet. S tem bo dana možnost investitorju, da bo lahko nadaljeval potem vsa dela na tem območju, se pravi projektiranje in pa pridobitev gradbenih dovoljenj in vsega ostalega, kar mora narediti. Zdaj, dejstvo je, da je investitor, ko je kupoval to zemljišče, kupoval zemljišče z nekaj romskimi hišami, torej tudi seveda z normalno s prebivalci, ki tam živijo v teh, kako bi rekel, na črno zgrajenih stavbah. Tako kot posod druge, pri drugih projektih bo tudi tukaj mogel investitor poskrbeti za to, da bo prostor imel primerno za gradnjo, se pravi tudi reševati problem z trenutnimi naseljenci Romi.
Po trditvah občine se je intenzivnejša gradnja na ozemlju današnjega naselja začela po letu 1988, že pred tem pa so na območju obstajali objekti, ki so služili bivanju priseljenih romskih gozdnih delavcev. Po spremembi režima so v obdobju denacionalizacije, prej državna zemljišča, prišla v zasebno last ali upravo občin in kasneje v prodajo. Na takšnem zemljišču je še pred osamosvojitvijo nastalo naselje Lok. Nadaljuje Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov.
Zdaj v bistvu je zelo pomembno omeniti, da so Romi prisotni na omenjeni lokaciji najmanj 70 let, kar pomeni, da so lastniki tega zemljišča. Namreč, ko niso več bili preganjani, jim je takratno gozdno gospodarstvo zadruga že leta 54 dodelilo seveda v zameno za redno delo pri spravilo lesa in pogozdovanju okoliških snov. Torej, od tega dne naprej vse, kar se je gradilo in dogajalo okrog, je bilo videno in vedeno. Tako strani strokovnih delavcev, občine, gradbenih in seveda ostalih institucij. Je pa dejstvo, da so Romi svoje hiše gradili z vednostjo občinskih služb in gradbene inšpekcije. To so pa gradili v vsej dobri veri, da jim bodo nekoč legalizirali in dobiti zemljo v last. Danes pa je situacija predvsem drugačna. Pri denacionalizaciji zemljišč je država zatiskala oči, občina pridobila manevrski prostor, trgovala z zemljiščem in danes tako Romi imajo otežen dostop do legalizacije, po drugi strani pa sam lastnik ima določene težave.
Obravnavano naselje je simptomatičen primer, kako se državna politika neuspešno odziva na romsko problematiko. Kakšne so možnosti prebivalcev Loka znotraj obstoječih razmer, nadaljuje Rudaš.
Sicer se je včeraj razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta končala. Vsa sreča, da so Romi dali pripombo na OPPN, kar pomeni, da se bo občina preden sprejme občinski podrobni prostorski načrt, morala zavzeti svoje stališče do pripomb. Ne? In tukaj pričakujem eno, bi rekel, jasno držo samih Romov, ker to je pa zdaj faza, v kateri se bodo Romi v bistvu morali pogovarjati in seveda zavzemati za to, da v bistvu v tem primeru ne bodo izveseli tako rekoč.
Poleg zasebnega kapitala na območjih, kjer so zgrajena romska naselja, gentrifikacijo vršijo v širši regiji tudi same občine.
Na Dolenjskem pa se celo zgodi, da na obstoječe romsko naselje občina s pomočjo evropskih sredstev projektira industrijsko cono. Torej, nujno potrebno je, da bi država za romska naselja sprejela neko prostorsko strategijo.
Prostorsko upravljanje je v pristojnosti lokalne uprave, kar pomeni, da so občine tiste, ki so zadolžene za urejanje zadev romskih naselij. Vendar znotraj občinskih politik manjšinski interes pogosto ni upoštevan.
Pač prostorska ureditev je v pristojnosti lokalne skupnosti. Vendar moramo razumeti, da na drugi strani imamo manjšino in varuh manjšinskih pravic je država. Dodatna težava pa je v tem, da je problem v cepitvi pristojnosti. Še vedno se dogaja, da se tako država kot občina na nek način spretno izogibajo teh svojih obveznosti in nalog iz svoje pristojnosti do manjšine. Če konkretiziramo primer občine in romsko naselje Loke, občina recimo ima sprejet občinski prostorski načrt, ima sprejeto prostorsko strategijo, in so v fazi sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta. In niti v enem od teh treh aktov Romi niso z niti eno besedo omenjeni. Ne? In če tudi so predvidene rušitve hiš v Lokah, bi to moralo vsaj v prostorskem podrobnem prostorskem načrtu biti opredeljeno.
Samovoljna praksa občinskega upravljanja zemljišč, na katerih so zgrajena romska naselja, je vse pogostejša. Kakšne so možnosti za nadaljne reševanje razmer?
takih primerov zaznamamo več in seveda z izoblikovanjem tovrstnih praks se lahko zgodi, da se bo v bistvu ta številka še povečevala. Zato v forumu romskih svetnikov imamo svoje stališče, da bi v občinskih prostorskih načrtih, v katerih tako rekoč živijo Romi in znotraj teh občin so v bistvu bivanjske enote, ker živijo Romi, bi v bistvu morale imeti dvoje vrste občinskih prostorskih načrtov. Torej v enem delu, kjer je možno, bi obstoječa romska naselja zaobkrožili in iz vso potrebno komunalno infrastrukturo izgradili in tako spostavili pogoje, dočim tam, kjer to ni možno, bi pa seveda v soglasju z samimi Romi poiskali ustrezno lokacijo, vendar ne prej, dokler se v bistvu to naselje že ne spostavi.
Vendar pa je vprašanje, ali od občinskih veljakov sploh mogoče pričakovati posluh za drugačno reševanje romskih zemljišč. Nazoren primer občine je občine Šentjernej in romskega naselja Draškovec.
Torej imamo tudi primer v občini Šentjernej, romsko naselje Draškovec, kjer v bistvu želijo romsko naselje prelocirati, preden tam stoji še kakšna hiša, ne? Povrh temu pa špe na poplavno območje. Torej, tukaj bo morala država na nek način prevzeti svojo odgovornost v vlogi države, ki ustvarja ugodne razmere za svoje državljane in skupaj z občinami na nek način skupaj reševala prostorske težave romskih nasel. Žal v Sloveniji, v Forumu romskih svetnikov Slovenije, zaznavamo še veliko teh prostorskih segregacij, kar ne prispeva ničemu.
Da so romska skupnost znotraj občinskih politik zanemarjena, dokazuje primer razdelitve proračunskega kosa občine Krško. Romski dejavnosti je namreč namenjen le minimalen delež. Nadaljuje Jurič.
Moram povedati, da Krško občina zadnje fante nima interesa, da rešuje nobeno romsko naselje, ker ni edino to naselje v Krški občini, da jim grozi selitev. Je še obstaja še eno naselje, Rim, še manjše naselje. Tudi že leta tam bivajo na isti lokaciji, ampak tudi jim grozi na isti način. Ne? Kako bojo to rešili, ne vem. Moram povedati, da Krška občina v zadnjih parih leti ni dala za Rome čisto nič. V letošnjem letu so dali z proračuna samo 1000 evrov za romske tematike.
Vloga države kot branika pravic manjšin je na primeru Romov odpovedala. Zagotavljanje zadostne infrastrukture in upravljanje zemljišči je prepuščeno občinam, v katerih zasebni interesi in kapitalske zahteve prevladajo nad pravicami občanov. Zagotavljanje povsem osnovnih pogojev bivanja romskih naseljem je bistveni ukrep, ki pa ostaja neuresničen. Današnji kultivator s komentarjem zgrešenega odnosa do romskih naselij zaključi Darko Rudaš.
To, kar bi bilo zelo pomembno in spet smo pri prostoru in bivanju. Torej, osnovno izhodišče za splošno izboljšavo položaja Romov v Sloveniji je, da se v prvi vrsti zagotovi legalno bivanje. V tem legalnem bivanju pa zagotoviti vse tiste elementarne možnosti, ki bi Romom lahko pripomoglo k temu, da bi se Romi lahko aktivno vključevali v družbo. Danes v bistvu je pristop zelo napačen, ker iščemo samo rešitve za obstoječe probleme. Torej, v praksi se to izkazuje tako, da na nek način zdržujemo ali pa ohranjamo socialno odvisnost Romov. Torej, če bi pa mi v bistvu spostavljali pogoje, da bi se Romi aktivno vključevali v družbo, pa to pomeni, da bi v teh romskih naseljih Romi imeli pogoje, recimo, da bi otroci imeli pogoje za šolanje, odrasli pa pogoje za zaposlovanje.
Romska naselja je kultiviral Jošt.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.